Radio poradna.
Docent Petr Bradna je naším hostem. Vítejte u nás.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Probereme revmatoidní artritidu. Teď se zaměříme více na těhotné ženy. Jaký je třeba průběh toho porodu, potom co se týče kojení, jak se léčí toto onemocnění, prevence, to všechno nás čeká. Obecně, kdybyste mohl připomenout, co to tedy je, protože není to rozhodně nemoc, která se týká jen starých lidí.
Ne, to se týká lidí ve všeho věku, dokonce v určité svojí variantě i děti vlastně od narození. A je to jedno z častých zánětlivých kloubních onemocnění, které postihuje zhruba 1% populace, takže jestli Pardubice mají zhruba 100 tisíc, tak si to můžete přepočítat, je to poměrně častá záležitost. A je to onemocnění, který významným způsobem zhoršuje kvalitu života. A je to onemocnění, které ten život umí i ukrátit, takže tolik snad k tomu základnímu vymezení.
Je to snad o nerovnováze té imunity? Souvisí to s tím?
S imunitou to souvisí velmi úzce, protože má se za to, že ta hlavní závada, na jejím základě toho onemocnění vzniká, je závadou v řízení imunitních reakcí, kdy se organismus určitým poměrně složitým a neúplně známým způsobem zaměří proti svým vlastním tkáním a začne se proti ním bránit jako proti cizím. Jedním z důsledků této obrany je právě zánět kloubu.
Je revmatoidní artritida onemocnění dědičné nebo ne?
Do jisté míry. Můžeme si revmatoidní artritidu představit třeba jako hodinky, kde genetické vlivy představují některá kolečka, ale samo o sobě to nestačí na rozdíl od některých jiných nemocí, které jsou zcela jednoznačně podmíněny relativně jednoduchými genetickými mechanismy, tak tady existuje přes 100 různých genetických odchylek, u kterých bylo prokázáno, že při jejich výskytu se to onemocnění vyskytuje častěji. A jistě to není tak jednoduchá záležitost, jako je to u některých jiných genetických onemocnění, třeba při roštěportu nebo hemofílii nebo některých těch klasických geneticky podmíněných chorobách.
Můžeme vůbec udělat něco pro to, abychom se vyhnuli tomuto onemocnění?
Dost obtížně.
To jste nás potěšil.
Můžeme toho udělat poměrně málo, protože vlivy zevního prostředí jsou taky jedním z těch koleček toho hodinového strojku, takže zcela určitě proto můžeme udělat jednu věc, a sice nezačínat kouřit nebo přestat, pokud už kuřáky jsme, protože je známo, že u kuřáků se revmatoidní artritida vyskytuje asi dvakrát častěji než u ostatních lidí a jestliže už se vyskytne, tak zase dvakrát častěji probíhá zle.
Počkejte, vy jste říkal, když kuřák najednou přestane, že ta artritida může nastoupit?
Ne.
Ne, to jsem špatně pochopila.
U kuřáka nastoupí častěji než u nekuřáka a pokud kuřák kouřit přestane, tak se ta jeho šance o něco zlepšuje, když asi ne úplně dokonale.
Docent Petr Bradna je hostem dopoledního vysílání a s vámi je Český rozhlas Pardubice. Revmatoidní artritida, dnešní téma. Jak poznáme, že to začíná?
To je dobrá otázka, protože to je poměrně důležité pro další bod programu, a to je tedy léčbu.
Nebo
začíná to diagnostikovat se dá v tom momentě, kdy prokážeme více než jeden oteklý kloub. Většinou nejčastěji bývají postiženy drobné klouby na rukách. Takže existuje několik velmi jednoduchých manévrů. Jednak, když sami zjistíme, že nám ruční klouby otékají, že jsou po ránu stuhlé, musíme dlouhodobě, často půl hodiny, hodinu i déle rozhýbávat, než se dostanou trošku do provozu schopného stavu. Tak to je situace, ve které bychom měli navštívit vašeho lékaře. A to neříkám jako frázi, ale říkám to proto, že čím dřív po vzniku toho otoku kloubu se zahájí léčba, tím lepší šance na to, že ta léčba bude účinná.
Křiví se třeba prsty na rukou také?
Křiví, ale to je až poměrně pozdní záležitost a když se všecko podaří tak, jak bychom rádi, jak už umíme, tak by k tomu vlastně nemuselo docházet.
Revmatoidní artritida se nevyhýbá ani mladým ženám. Je možné, aby žena s tímto onemocněním otěhotněla a přivedla na svět zdravé miminko?
Já jsem říkal, že to může postihnout lidi v každém věku, ale mladé ženy jsou jednou z takových větších skupin, takže tam to riziko riziko je docela reálné. Samozřejmě otěhotnět může a není důvod, aby neotěhotněla. Nicméně je důležité, aby otěhotněla v podstatě plánovitě po dohodě se svým lékařem a poté, co se upraví a patřičně přichystá její stav a její léčba. Takže ideálně, pokud otěhotní v době, kdy to onemocnění je v klidu.
Takže jak se postupuje, pokud žena tedy s revmatoidní artritidou plánuje těhotenství, přijde za vámi?
To je naštěstí,
oznámí, že plánuje těhotenství?
To je naštěstí pro nás už denní chleb, aha, takže já jsem velmi rád, že to můžu říct. Takže v takovém případě je zapotřebí především být domluveni na tom, jak to všechno časově srovnáme. Jsou některé léky, které jsou s těhotenstvím špatně slučitelné nebo úplně nepřijatelné, protože by mohly způsobit nějaké poškození plodu. Takže ta terapie se musí příslušným způsobem upravit, musí odeznít efekt těch léků, které by eventuálně mohly škodit, musí se ukázat, že onemocnění zůstává v dobrém klidu a potom může otěhotnět a porodit, aniž by to riziko pro dítě bylo význačně vyšší než u normální ženy.
Ještě by nás zajímalo, podstupují tyto ženy před otěhotněním anebo během té gravidity genetické testy, nebo ne?
Ty genetické vlivy tam jsou, jak jsme o nich mluvili, je to poměrně složitý komplex, takže rutinní genetické testování se neprovádí, protože nejde vyčlenit jeden, dva, tři nějaký ohraničitelný počet genetických znaků, které by jednoznačně nějakým způsobem předpovídaly riziko, ať už pro tu matku nebo pro dítě. Takže genetické testy se neprovádí, nicméně genetické vlivy tu jsou, takže taky případní potomci mohou mít velmi lehce v jednotlivých procentech vyšší riziko toho, že onemocní, ale to riziko není tak vysoké, aby bránilo otěhotnění, aby bránilo založení rodiny. A já jsem velmi rád, že třeba v naší ambulanci máme takovou virtuální školku plnou zdravých dětí, našich pacientek, nejen s revmatoidní artritidou, ale i s dalšíma imunopatologickýma chorobama.
Tak pane doktore, co je pravdy na tom, že ženy trpící artritidou otěhotní v průměru později než zdravé ženy?
Ano, to je pravda. To prodloužení je v horizontu měsíců, takže není to zas nějaký osudový poznamenání, které by mělo třeba být důvodem k tomu, aby ty ženy rodinu neměly. Můžou za to, jak zřejmě některé složky, které se účastní na té chorobě samotné, tak i léky, které pacient v takovém případě užívá. Takže je to zase takový poměrně složitý komplex, ale to prodloužení, byť existuje, tak není v zásadě takové, aby znamenalo nějaký velký problém. Maximálně se dítko narodí na podzimi z toho létě.
Zkrátka plánovat o něco dříve a nečekat na poslední chvíli.
Plánovat o hodně dříve, tak. Protože jak už jsem říkal, ideální pro situaci je, jestliže to těhotenství vznikne v době, na které se ta matka, někdy i otec, domluví s lékařem a za situace, kdy je všechno z hlediska léčby a stavu nemoci připraveno, takže v podstatě my to děláme tak, že mluvíme už s mladými dámami, které vstupují do období, kdy zpravidla těhotenství přichází v úvahu a tyhle ty informace všechny jim podáváme tak, aby byly v obraze, že nemohou prostě otěhotnět úplně náhodně. To by mohl být poměrně problém.
Tak čekat do 30 let určitě ne, to už je to asi pozdě.
To je možno, ale
je to riziko, že se to taky už nemusí povést.
Je to riziko jenom obecné, tak jak obecným rizikem je těhotenství v pozdějším věku. Z hlediska té nemoci samotné tam se nějakým způsobem to riziko nezvyšuje, takže je to všecko o domluvě.
Ale stává se, že žena otěhotní neplánovaně a pak jak se postupuje v tomto případě, když ta žena je v plné léčbě s reumatoidní artritidou?
Záleží, jaká léčba to je. Jsou některé preparáty, které jsou poměrně významným rizikem pro zdravý vývoj plodu a které by neměly s těhotenstvím se potkat. Takže v takovém případě je to složité, pokud se na to těhotenství přijde zavčasu, je pak asi nejrozumnějším cestou jeho přerušení dříve, než k nějakému poškození dojde. V opačném případě minimálně je to 9 měsíců obav z toho, co se může přihodit. Ono se samozřejmě v naprosté většině případů nic strašidelného nestane, ale kdo to má prožívat. Takže zase je to o důvod víc, aby prostě ta žena byla se svým lékařem domluvena o tom, kdy a za jakých okolností onemocnění otěhotní. Je jiná věc, že v současné době existuje řada léčebných postupů, které jsou s těhotenstvím naprosto v souladu a které neznamenají pro dítě ani pro matku žádná zvýšená rizika. Takže opravdu je potřeba plánovat.
Téma radioporadny revmatoidní artritida. Zaměřili jsme se hlavně na těhotné ženy. Nezhorší to těhotenství a laktace stav revmatoidní artritidy, pane doktore?
Ku podivu těhotenství stav revmatoidní artritidy nezhorší, dokonce v nadpoloviční většině dochází k určitému útlumu aktivity, takže pro nás příznivě ta terapie může být minimalizovaná a může být dobře udělaná tak, aby se s tím těhotenstvím nijak netloukla, aby nezhoršovala ten výhled. Faktem je, že to zlepšení v podstatě s porodem odezní a v poporodní období může dojít znovu splanutí nebo k návratu toho onemocnění do stavu, jaký byl předtím, ale tam už zase se rozšířily ty možnosti léčby, protože s porodem mizí rizika pro dítě a tam už se potom potýkáme spíše s otázkami, co lze a co nelze podat v období laktace, což už dneska taky docela dobře víme, takže jsme schopni tu léčbu naladit tak, aby neškodila jak v průběhu těhotenství, tak také v průběhu laktace, takže naše matky zpravidla kojí celkem standardním způsobem.
Není důvod přerušovat.
Není důvod přerušovat, respektive je možno tu léčbu naladit tak, aby byla s těhotenstvím a s laktací dobře ve shodě.
A ten porod nebývá nějak zvlášť komplikovaný? Probíhá normálně toho, nebo víc je sledována pacientka?
U této choroby, pokud nedošlo k nějakému těžkému poškození už v předchozím průběhu onemocnění, tak porod probíhá zpravidla normálně. Ty děti se rodí plně vyvinuté, tak jak všechny normální a pokud se objeví nějaké genetické poškození u toho plodu, tak se objevuje, pokud to všechno probíhalo, tak jak jsme si teď před chvíli říkali, tak vlastně se objeví ve frekvenci, která se vyskytuje v běžné populaci, kde samozřejmě jednou za mnoho tisíc dětí se může nějaký problém objevit taky, ale nedá se říct, že by to bylo v přímé souvislosti. Pakliže ta léčba a to vedení té nemocné v průběhu těhotenství bylo uděláno správně.
Kdy je možné po porodu zahájit opět terapii?
Prakticky porodem odpadá ten problém potenciálního genetického poškození plodu a pakliže situace je hodně zlá a je potřeba nasadit některý z léků, který by v průběhu těhotenství byl kontraindikován, čili nešlo by ho použít, tak se to dá udělat za cenu toho, že vlastně ta pacientka přestane kojit, ale jak už jsem říkal před chvíli, ve většině případů dokážeme sladit dneska tu terapii tak, aby nevadila ani kojení, takže naše dítka, tedy dítka matek z naší ambulance, většinou jsou kojena stejně jako dítka zdravých matek.
Ještě na závěr, revmatoidní artritida dá se zastavit, anebo pořád postupuje dál i přes tu léčbu?
Kdyby jsme spolu mluvili, tak někdy v minulém století, což zas není až tak strašně dávno zpátky, tak bych musel jenom kývat a tvářit se skromně. Dneska už dokážeme část těch nemocných léčit tak, že nedojde k rozvoji toho destruktivního onemocnění, těch poškození kloubu, zkroucení končetin a podobně, které vlastně znemožňují těm lidem plné společenské uplatnění v průběhu života. Takže dnes už to možné je a jsou to většinou právě ty situace, kdy se na onemocnění přijde velice záhy, takže čím jsem začínal, tím končím. Je strašně důležité, aby se v případě, že se něco podobného objeví, na to přišlo a začalo na to reagovat co nejdřív.
Docent lékař Petr Bradna byl naším hostem, moc děkujeme. Mějte se krásně a brzy na viděnou.